خواهم بر آرام بخش بی غبار زن ای محبت.
14 فبرال والنتین کنه یاکی سیوشگرلر کنه نشانلش اخالیسی اساسا مسلمان بولگن مملکتلر یاشلری آرسیده هم اومالاشیب بورایتگانی کوزاتیلادی. بو اوشه مرکزی آسیا خلقلری تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و قالایورسی اوزبکستانده هم کینگی یللرده اوشه اوزبک یاشلری آرسیده 14 فبرال سیوشگانلر کونونی نشانلاش بیر عادتگه ایلانیاتگانی کوزاتیلادی. مخبیرمیز باسیره بیر گروه اوزبک یاشلری بیلن سوهبتده بولیب اینی بارده لوحه تیارلادی.
Nasroniylar 14 fevral kuni nishonlashni udum qilgan Avliyo Valentin kuni arafasida O'zbekiston shaharlaridagi restoran va kafelarda maxsus shou dasturlarga hozirlik ko'rilmoqda. Bu kuni yumshoq o'yinchoqlar, atir-upalar va albatta atirgullarning bozori chaqqonlashib qoladi. Bir dona atirgul narxi 14 fevral kuni 2-3 barobar qimmatlaydi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan 28 yoshli Yulduz Jo'rayeva hali turmushga chiqmagan. U ham sevishganlar kunida sovg'a sifatida gul olishni ma'qul
Endi ko'proq bir-biriga sevgi izhor qilib, mana sovg'alar olishdi, xohlashadi.
Qanaqa sovg'alar, masalan?
Menimcha gul bo'lsa kerak. Guldan yaxshi sovg'a bo'lsa kerak, menimcha.
Siz o'zingizdan xohlarmidingiz bugun gul olishdi?
Dedi Yulduz Jo'rayeva. Kumush bibi yurti Marg'ilondan bo'lgan Shavkatbek onasi topgan qizga uylangan. Uning fikricha sevishganlar kunini nishonlash islom diniga ziddir.
Musulmonchilikuncha to'g'ri kelmaydigan ishda. Nomahram bo'lgandan keyin u erkak ham va ayol ham endi balog'atga yetgandan keyin baribir to'g'ri kelmaydi, u sevishib yuribdi. Bir hali nima kofirlarni chiqargan ishda endi bu. O'sha odam ham boshqa dinda bo'lganda, g'ayri din bo'lgan. O'zbekchilikka ham uncha to'g'ri kelmaydi endi baribir. Kimdir kimgadir o'xshagisi kelgandir-da endi o'sha yevropaliklargami, endi asosan Yevropaga o'xshashga harakat qilishadi. O'shalarga o'xshaganlar kelgandir-da endi bir bahona bo'lsa kerak-da o'sha bir qizni bir ko'rib olgani bir endi.
Dedi Marg'ilonlik Shavkatbek. Qashqadaryolik Mashhurbekning yoshi 38 da, u 3 farzandning otasi. Uning fikricha bugun O'zbekistonda sevib turmush qurayotgan yoshlar soni ortib bormoqda.
Sevishganlarni ko'pligim shuni baxtli normal yurganlarni ko'pini bilaman. Hozirgi paytda endi asosan e'tibor qilinayotgani masalan bola qayerda o'qigan Tagli, tuglimi, aqllimi, bezor emasmi? Bir xillari, men agar senga bermasang, o'zimni o'ldiraman dedi. Mana shu siz hayot kerak emas menga dedi. Ota-ona ertaga turmushga qizim chiqsa, mani qizimni baxtli qila oladimi? Ertaga shu yigit boqa oladimi? Boqa olmaydimi? Degan xayolda endi hamma ham ota-ona ham farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi-ku.
Dedi Mashhurbek aka. Uning aytishicha, bugun ko'chalarda bayramona kayfiyat hukmron.
Talabdan hamma qo'lida gullar, yigitlar, qizlar juda xursand hayotdan hammasi. Chiroyli, yaxshi, normal bo'lyapti lekin.
Mashhurbek aka bugun o'z ayolini guldasta va xushbo'y atir sovg'a qilish bilan xursand qilishini aytadi. Shu tariqa bundan bir necha yil avval o'zbekistonliklar uchun yod bo'lgan bayram sevishganlar kuni suhbatdoshlarimizning e'tirof etishlaricha mamlakatda yil sayin ommalashib bormoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Oron bash beg'ubor san ey muhabbat gohidan dil ozor san ey muhabbat qalbimda mudom bor san ey muhabbat qalbimda
muhtaram tinglovchi, bu o'sha Valentin kuni yoki sevishganlar kunini nishonlash haqidagi nishonlayotgan va nishonlamayotgan o'zbek yoshlari haqidagi lavha edi. Ushbu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik bu har kimning o'z xohish istagi. Bizning navbatdagi bahsimiz bu haqda emas. Biz o'sha sevishganlar kunidan kelib yuqorida sevishganlar kuni haqida bir lavhani tingladik va keling o'sha eng bir ajoyib tuyg'ulardan biri hisoblanadigan sevgi haqida bir qisqa bir suhbat aytish mumkin bahsni sizga e'tiboringizga havola qilsak, diqqatingizga havola qilsak, muhtaram tinglovchi, hozir biz bilan jonli muloqotda to'g'ridan to'g'ri efirda Toshkentdan Laylaxon. Laylaxon, biz eshityapsizmi?
Mana.
Aha, va assalomu alaykum va Bahodir. Bahodir?
Buxorodan. Assalomu
alaykum.
Aha. Laylaxon, siz Buxorodan?
Buxorodan.
Aha, Laylaxon demak Buxorodan va Bahodir. Bahodir va Laylo, ikkalangizga endi beradigan savolim, hali ikkalangiz ham bilishimcha oila qurmagansizlar. Shu oila qurishda sevgi qanchalik bir muhim deb hisoblaysizlar? Bir qanchalik bir ahamiyati bor shu sevgini? Bahodir, sizdan boshlasak.
Endi avvalambor assalomu alaykum. Sevgini ahamiyati qanaqa degan savol to'xtasak, men bir narsani aytmoqchi edim. Inson insonni sevmasdan turib Allohni sevishi qiyin narsa deb hisoblayman. Ya'ni agar inson bir insonni ko'ngliga yoki bo'lmasam qalbiga joylashtirmaguncha undan oldin Allohni qalbiga joylashtira olmaydi. Qachonki inson insonni yaxshini sevib qolsa, undan keyin Allohni ham sevishi mumkin. Ya'ni oila qurayotganda sevgi mani nazarimda juda muhim narsa deb hisoblayman. Yana bilmadim, kimga qanaqa.
Endi Bahodir, siz o'sha sevgi tarixingizdan ozgina xabarim bor. O'sha sizni sevgi tarixingizni eshitgan odam haliga sevgi haqida aytilgan sevgi yosh, sevgi din, sevgi boylik va hech qanday bir nimani tanlamaydi degan savolni iborani qo'llash mumkin. To'g'rimi, Bahodir? Siz o'sha ayta olasizmi ayni paytdagi sizni o'sha sevgi tarixingizni kichkina bir bo'lsa ham?
Sevgini to'g'risida agar ta'rif beradigan bo'lsak, to'g'ri, bu chegaraga ham, yoshga ham yoki bo'lmasam qanaqadir pul miqdorida ham o'lchanadigan narsa emas. Misol uchun, men o'zimdan kichkina 7 yosh bir qizni yaxshi ko'rib qolaman. U to'g'risida millati ham mani millati bilan to'g'ri emas, dini ham mani dinim bilan to'g'ri emas, urf odati ham mani urf odatim bilan to'g'ri emas, dunyo qarashi ham men bilan boshqacha umuman. Lekin agar Alloh qalbiga solsa, u inson hech bola qilolmaydi. Ya'ni insonni aytgani bo'lmaydi, Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Alloh hisobdiki, qalbga inson o'sha narsani tushunib yetish kerak. Ya'ni nima hikmat bor bu narsada. Men shuni aytmoqchimanki, ya'ni nima desa bo'ladi, sevgida hech qanaqa bir chegara yoki bo'lmasam bir makon bo'lmaydi. U inson qachon sevib qolishini ham bilmaydi. Va yana bir narsa aytmoqchimanki, sevish yoki bo'lmasam sevilish bu hammaga ham nasib qilgan bir ne'mat emas. Ya'ni kimdir sevadi, kimdir sevmaydi, kimdir bu narsadan juda uzoq turadi. Lekin inson hayotida bir marta qalbi bilan sevib qolsa, bu u uchun juda katta ne'mat deb o'ylayman.
Rahmat Bahodir, siz bilan suhbatga yana qaytamiz, biz bilan aloqada turing. Hozir bizning suhbatimizga Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz o'zbekistonlik taniqli dirijor, o'zbekiston xalq artisti professor Zohid Haqnazarov ham qo'shildilar. Zohid aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Zohid aka, hozir siz bilan suhbatga o'tishdan avval Buxorodan bitta qizimiz Laylo biz bilan hozir efirda aloqada to'g'ridan to'g'ri muloqot qilyapmiz. Laylaxonni bir sevgi borasidagi fikrlarini eshitmoqchi edik. Laylaxon, siz mana shu oila qurishda sevgi bir muhim deb hisoblaysizmi?
Bunda sevgi hamma uchun birinchi o'rinda tursa kerak. Bu mani fikrim. Sevgi qiz turmush qurish bu nima deydi, unchalik nima emas. Sevgi bilan odam turmush qurgandan keyin baxtli hayot kechirib ketishi mumkin.
Endi sevgi o'sha bu bitta nimaga, masalan, o'sha oila qurgandan keyin sevgi, masalan, qaysi bir pog'onada turishi kerak deb o'ylaysiz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, bilmadim. Siz, aha.
Menimcha birinchi o'rinda turishi kerak.
Nima uchun?
Endi odam, masalan, nima uchun sevasan, nimaga sevgiga hech kim hozirgacha bronta shoir ham, biron kishi ham hozirgacha ta'rif berolmagan u narsaga. Sevgi nima uchun sevasan degan narsaga manimcha hech kim hozirgacha javob topmagan bo'lsa kerak.
Laylaxon, endi uzr, sizdan yana o'sha Bahodirga bergan savolimizni beramizda. Bahodir, mana yuqorida eshitdik, hatto o'zga dinda, o'zga millatdagi bitta qizni yaxshi ko'radi. Sizni hayotda sevgi borasida biror kimni yaxshi ko'rasizmi, Laylo? Ismingiz ham haligi Layli va Majnun degan bir o'zbeklarni bir haligi sevgi nimasidagi eng bir mukammal birini havas qiladigan nimasidan olingan ekanda Laylo. Laylaxon, aha, siz biror kimni sevasizmi?
Ha, o'sha bugun yonimda emasda, uzoq kishi ketdilar o'zlari ham, lekin hozir meni eshityaptilar. O'sha mandan 2 yosh kichik. Lekin sevgi yosh tanlamaydi. U narsani men endi o'sha narsaga amin bo'ldimki, sevgi yosh tanlamasgan. Men yoshiga, millati o'zimizni millatimizdan hammasi nima, faqat mandan yosh. Mana o'tirib ko'raman o'zini.
Aha. Laylaxon, rahmat. Suhbatimiz hali davom etadi. Biz bilan aloqada qoling. Demak, endi navbatni o'sha Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz, o'zbekistonlik taniqli dirijor Zohid akani, Haqnazarovni suhbatga tortsak. Zohid aka, Zohid aka, mana siz bir taniqli bir dirijorsiz. Aytingchi, shu ijodkor hayotida ayolga muhabbat qanchalik muhim? Ijodkor uchun bu o'sha muhabbat, ayolga muhabbat, sevgi bir qaysi o'rinda turadi? Zohid aka?
Eshitmayapman. Bilasizmi, bu mashhur savolingizga javob berishdan oldin men bir narsani aytmoqchi edimki, shu bugun Valentin kuni, sevgilarni sevishganlarni kuni deb ataladi. Shu umuman olganda bu kun ko'proq xristian dinidagi g'arblar hayotida, g'arbiy mamlakatlar hayotida qadimdan nishonlanib kelayotgan kun. Islom dinidagi xalqlar uchun, xususan O'rta Osiyo xalqlari hayotida bu yangilik va o'z o'rnini keyingi 10-15 yillar mobaynida topgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Menimcha bu ajoyib muqaddas kun va Pushkin iborasi bilan aytganda, bu nafaqat bu sevgiga nafaqat yoshlar, yoshi o'tgan qariyalar ham bo'ysunadi. Va bu albatta sevgi bu odamni poklanuvchi hissiyotlardir. Sevgi bor joyda yomonlik bo'lmaydi, qotillik, o'g'irliklar bo'lmaydi. Odamlar qandaydir shunaqa poklanadi, shu butun boshqa dunyoni, dunyoda yashayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana siz misol keltirdingiz, Layli va Majnun va Romeo Juliyetta, juda inson hayotidan ko'p misollar keltirish mumkin. Sevgida odam mutlaqo boshqa dunyoda bo'lib qoladi.
Zohid aka. Zohid aka.
Kunda
Zohid aka,
yurtdoshlarimni, yaqin birodarlarimni tabriklamoqchiman shu Valentin kuni bilan va ularga doim sevgi, muhabbat yor bo'lsin deb tilamoqchiman.
Zohid aka, endi qarang-da, hozir siz yuqorida aytib o'tdingiz-da, bu sevgi faqat yoshlarga nima emas, xos emas, yoshi kattalar ham sevadi. Lekin hozir shu efirga tayyorgarlik davomida bir pensiya yoshidagi bir akamiz bilan suhbatlashdik. Ularni go'zal bir sevgi tarixlari bor ekan, lekin u kishi o'sha men o'g'illarimdan, nevaralarimdan uyalaman man shuni aytishga degan bir nimani aytdilar da bu sevgidan uyalish kerakmi? Qanaqa nima uchun bizi o'sha yoshi katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz sevgi bobada borasida gapirishmaydi?
Yoshi o'tgan odam sevgib qolsa bu yoshlar uchun sal g'alatiroq ko'rinadi tashqaridan. Lekin bundan uyalish kerak emas. Qaytadan g'ururlanish kerak. Bu odam qancha sevgi muhabbat bilan yashasa shuncha yosharadi, shuncha yangilik fandami, ijoddami yangi asarlar paydo bo'lishga sevgi turti beradi. Sevgi doim bu mangu hissiyot va uni mana shu bugungi kunda nishonlayotganlarni barchani man tabriklayman.
Endi rahmat Zohid aka, endi bu shu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik har kimni o'z xohish irodasiga bog'liq. Bahodir bizni eshityapsizmi?
Aha.
Bahodir, sizga endi o'sha sevgi, siz shu islom dinidan bir xabardor inson bo'lganingiz uchun sizga bir savol bermoqchi edim. Bu sevgiga islomni bir munosabati qanday?
Avvalambor men aytmoqchi edim, bu kun misolini aytmoqchi edim. Ya'ni bu bayram o'zi xristian deyadimi yoki bo'lmasam yezishnik, ya'ni o'sha dindan umuman yiroq bo'lgan insonlarning bayrami hisoblanadi. Ya'ni bir yilda bir marta sevgisini yaqin insoniga ifoda yoki bo'lmasam yetkazib qilish maqsadida qilingan bayram deb hisoblanadi. Ya'ni bizda musulmonlarda bu bayramni nishonlash menimcha noo'rin bo'lsa kerak, chunki agar ko'radigan bo'lsak, o'z musulmonlarda ikkita bayram bor. Bu bittasi Ramazon hayiti, ikkinchisi Qurbon hayiti. Va ko'radigan bo'lsak, bu bayramni musulmonlar